Леся Василенко, дважды мы вас уже представили, ну и, в общем-то, даже обозначили тему нашего сегодняшнего разговора, да? Речь идет о решении суда Попельни, то есть это Житомирская область. В чем беспрецедентность этого суда? Честно говоря, я и в чем, собственно, ну вот эта уникальность, что она даст? Я думал, что это не так важно. Вот для бойца, ну, пострадал ли он от агресії Російської Федерації или нет?
Ну, насправді в цьому випадку були вже прецеденти, вже було кілька рішень, які
Тобто це не унікальне
це
все
не
ж таки,
унікальне
да?
все ж таки рішення. Як мінімум про 3-4 таких рішення я знаю, де суди визначали, що особа, фізична особа постраждала від агресії Російської Федерації щодо України. Це рішення, воно додається до, скажімо так, бази таких рішень. Ми сподіваємося, що таких рішень буде все-таки якомога більше.
Олесю, одразу запитання. Чи відомі вам випадки, коли, власне, прохали прокурора, та, щоб було написано в рішенні, що від агресії Росії, а суддя відмовляв?
Ну, насправді зараз триває розгляд справи щодо визнання агресії Російської Федерації щодо України. Уже почалася апеляційна інстанція. Сьогодні повинно було бути засідання о 16:00. Воно було перенесене на 18 серпня. І парадокс у цій справі полягає в тому, що не суддя відмовляє, а що відповідачем в цій справі є одною зі сторін є адміністрація президента України, і в даному випадку адміністрація висловлює свою правову позицію, що вона проти визнання агресії Російської Федерації проти України.
І мені здається, що таке рішення суду
першої інстанції вже було
Шевченківського.
Так, саме так, саме так.
Я правильно
і зараз
пам'ятаю.
На нього почалася апеляція, апеляційне провадження, яке було принесено
саме
сьогодні.
Саме тоді я пам'ятаю, збурилося таке. Ну, там, принаймні, інтернет-товариство тим, що на прохання адміністрації президента ми не стали визнавати Росію державою-агресором. А ви можете пояснити, ну, от, може, ну, ви з своїх якихось джерел, от чим керувалися в адміністрації президента?
Ну, перш за все, це є політичне питання. У нас антитерористична операція проводиться на базі закону України про боротьбу з тероризмом. Згідно цього закону, зазначається, що всі збитки, які несе Україна, її народ, фізичні особи, юридичні особи, вони покриваються державою Україна. За звичайних же обставин повинні були б вступати в силу норми міжнародного права.
Тобто, якщо це було б визнано війною, так?
Якщо, ну, умовно, якщо це було б визнано війною, якщо б це було визнано агресією Росії проти України.
А чому адміністрація президента намагається уникнути цього рішення і переведення проблеми ситуації в міжнародну на міжнародну площину?
Це питання до адміністрації президента, насправді. Це суто політичне питання, як на мою думку. Питання, яке зав'язане на мінських домовленостях, на переговорних процесах. Але, знову-таки, на мою особисту думку, це є питання досить слабкої позиції. Тому що Україна, як член міжнародної спільноти, вона також має право керуватися статутом Організації Об'єднаних Націй. Стаття 51 цього статуту зазначає, що в разі агресії дозволена самооборона. Тобто, якби Україна проголосила, що щодо неї Російська Федерація діє як держава-агресор, то Україна може застосовувати самооборону і може закликати інші держави до долучення до неї і до вжиття колективних заходів щодо оборони, охорони миру та безпеки на території України. І тоді в цьому випадку були би можливими абсолютно позови України до Росії як до держави-агресора з вимогою компенсувати завдані збитки. Але оскільки Україна цього не робить, а керується законом України про боротьбу з тероризмом, фактично виходить так, що Україна сама каже, що окей, я буду сама своїм громадянам компенсувати збитки. А збитки є величезні. Як
це справді виглядає дуже дивно, така непослідовність.
Я насправді пам'ятаю пояснення, економічні пояснення, що інакше нам жодна з міжнародних організацій або, скажімо, держав не надасть фінансову допомогу, бо країнам, які воюють, там таку допомогу не надають. От на вашу, до речі,
На мою думку, це спекуляція.
Це
неправда, тому що в жодному статуті Міжнародного валютного фонду, Світового банку немає норм, які прямо забороняють підтримку держав, які знаходяться
добре,
в конфлікті.
Добре пам'ятаємо, скажімо, історію Другої світової війни, коли там програма «Ленд-ліз», вона була розрахована на країни, які перебували в стані війни саме тоді.
Більше того, у нас спекуляції проводяться ще не тільки на тему фінансової підтримки України, а щодо того, що буде проголошений військовий стан, що буде передбачати закриття кордонів, введення воєнного режиму, комендантські годин і так далі, що теж є невірним, тому що на всю територію абсолютно не обов'язково, це в нашому вже законодавстві прописано дуже чітко, що можна вводити воєнний стан на окремих територіях, що передбачає не лише в окремих областях, а навіть в окремих районах, окремих областей. Тобто не треба було б навіть всю Донецьку чи Луганську область закривати, можна було б просто взяти окремі райони. І цього було б достатньо. Це б спростило задачі і для наших Збройних сил, це б підвищило дисципліну в армії, і це б значною мірою покращило, скажімо так, перемоги наші і досягнення в цій війні.
Ну от в своїх численних промовах президент України, та знову ж таки виявляючи цю непослідовність, неодноразово називав Росію агресором, при цьому його адміністрація судиться, щоб не визнати Росію агресором. Але повертаючись до рішення суду, про яке ми говоримо, і до низки тих рішень судів, які були подібні до цього, власне, якщо визнано, що людина постраждала від агресії Росії, то що іще в тому вироку, до кого апелює, власне, той вирок, відповідно, обвинуваченому є Російська Федерація, і вона якраз повинна відшкодувати цій людині.
Так, вона в цих справах фігурує як заінтересована сторона, проте, як і в апеляційному суді, який мав би мати місце сьогодні, російська сторона не з'явилася, так само і в цих інших випадках російська сторона не представлена в суді. Але що ці суди дають? По-перше, це збирається доказова база певна, яка дає в подальшому можливість подаватися до Європейського суду з прав людини для того, щоб вимагати
відшкоду. Тобто вже не державою Україна, а саме
Російською Федерацією.
Ні,
так.
І подавати саме оцим фігурантом. Ну,
тобто до Європейського суду з прав людини має право подати фізична особа. І вона вже подає скаргу проти держави-агресора, власне кажучи.
А скажіть, Лесю, чи немає тут якогось знову юридичного протиріччя, да, і нестиковки оцієї, що з одного боку у нас є глобальний процес, де не визнається Росія державою-агресором, є локальний якийсь там рішення от Попільнянського райсуду про те, що таки Росія тут виступає агресором?
Безумовно, за нормальних обставин логічною було би, щоб Україна подавала позови проти Російської Федерації як держави-агресора, тоді би для громадян України насправді процес був би значно швидший і значно простіший. Вони би подавали позови про збитки до України. Україна би вже в процесі регресу подавала би до Росії, Росія би відшкодовувала, Україна би теж виплачувала своїм громадянам відповідні збитки. Це було би швидше для безпосередніх фізичних осіб, задіяних в процесі.
Мені просто взагалі здається, що тепер оцей Володимир Сторожук, який отримав таке рішення, він взагалі ніякої жодної там компенсації не отримує, бо Росія на це рішення не зважить, а від України він нічого тепер не
Росія,
вимагає.
Росія, в принципі, була залучена до процесу як заінтересована сторона, тому вона мала всі шанси сказати свою позицію, мала всі шанси подати апеляцію. Проте це рішення від 15 15 липня, якщо я не помиляюся, і вже пройшли всі строки апеляції, тобто рішення набуло законної сили, і вже в подальшому...
Але і компенсацію вона не виплатить, мені здається.
А в позовних вимогах не було, щоб Росія виплачувала компенсацію. Тобто тут уже механізм повинен діяти наступним чином. Уже маючи це рішення на руках, остаточне рішення, особа вже може звертатися до Європейського суду з прав людини. Стратегія в цих справах...
Так,
до міжнародних інстанцій. Стратегія в цих справах, наскільки от я спілкувалася з правозахисниками, які займаються такими справами, це зібрати якомога більше таких схожих випадків і подати колективний позов до Європейського суду з прав людини. В цих справах, як-ніяк, описуються факти агресії, коли, за яких обставин було поранення
по суті,
і так далі.
От, власне, по суті, пані Лесю, що там полягає в суті цієї справи? На що скаржилась людина? Наприклад, переселенець, який мусив полишити свою домівку через те, що район був окупований, чи місто було окуповане, чи може він так само подати?
А була така вже скарга, було таке судове рішення якраз по справі переселенців, тільки не з Донбаського регіону, а саме з Криму по справам переселенців. І теж суд визнає факт агресії Росії, і там іде от опис, що особа внаслідок там окупації Російською Федерацією території України, внаслідок російської агресії була вимушена полишити домівку, що вона там залишила на території Криму, яку власність втратила. Тобто все це описується. І це є доказова база, яка вже в подальшому може бути передана до міжнародних інстанцій, які вже будуть відповідно теж приймати свої рішення і або ж визнавати теж цей факт і призначати компенсацію, яку має вже Росія виплачувати даним громадянам. В цьому випадку теж слід зазначити, що компенсація не виплачується Україні, а виплачується конкретним фізичним особам, які подають цю скаргу до Європейського суду з прав людини.
Ну, з огляду на те, що нещодавно в Росії було ухвалено рішення, навіть на оці рішення Європейського суду зважати вибірково, так?
Саме так, так.
І ще з огляду, напевно, що на оцю, бюрократизованість оцих європейських структур. Мені здається, що це дуже нешвидкий процес, якщо взагалі він
процес
все ж таки
довгим.
Вірогідний.
Однозначно, процес є довгим, тому що, якщо розглядати механізм розгляду справ самому Європейському суду з прав людини, в них є дуже багато проблем, вони кожного року над ними працюють, намагаються якби прискорити кількість справ, яку вони розглядають, але в них... так, десятки тисяч справ, які на черзі стоять до розгляду. Це є мінус. Мінусом є також таке нещодавне рішення Російської Федерації, про яке ви згадали, але якщо Росія почне вибірково зважати на рішення міжнародних інстанцій, особливо судових інстанцій, це призведе лише до ще більшої ізоляції Російської Федерації. Я думаю, що вони це усвідомлюють і, власне кажучи, в установчих документах, в статутах Європейського суду з прав людини і Ради Європи прописані санкції за невиконання державами рішення. Ці санкції передбачають виключення з Ради Європи, ці санкції передбачають додаткові економічні переривання економічних відносин з даною державою, яка порушує виконання судових
наразі
рішень.
Наразі все це ще теорія, все ж таки, тому що ми бачимо, як не поспішає зазвичай Захід і Європа, зокрема, з різноманітними санкціями і якимись взагалі такими різкими рухами.
Насправді практика щодо виключення держав з Ради Європи, вона практично відсутня. Тим більше те, що пов'язане з невиконанням рішень Європейського суду з прав людини. Тому тут це буде свого роду такий всеєвропейський прецедент. Так.
Леся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня». А ми говоримо про рішення суду, в якому поранений боєць був визнаний постраждалим від агресії Росії. Пані Лесю, от якщо говорити і повертатися до теми того процесу, в якому адміністрація президента намагається заперечити агресію Росії, спрогнозуйте, як юридична ситуація виглядатиме в разі, якщо заперечити це вдасться, або в разі, якщо не вдасться, і агресію Росії таки буде потверджено?
Ну, тут буде залежати, дійсно, от через пару днів, яке буде прийняте рішення, буде тоді чітко зрозуміла позиція.
Це вже остаточна інстанція буде?
Ні, апеляція, якщо буде відмовлено в апеляції, то ще є касація. Угу. Ну, це вже вищий суд, вища інстанція. Тому треба почекати. Тому якби тут важко сказати, яка буде їхня позиція. Правову позицію сьогодні представила адміністрація президента. Саме тому процес був перенесений на, якби, на пізнішу дату для того, щоб позивач міг ознайомитися з цією позицією. Ще ну, поки що невідомо, я її не бачила,
що
тому
для
мені
нашого
трохи
майбутнього,
важко прокоментувати.
Що для нашого майбутнього, для наших подальших юридичних нюансів означатиме, якщо агресію буде заперечено?
Якщо агресію буде заперечено, ну, ми
просто
будемо,
нічого не зміниться.
Нічого
так?
не зміниться, будемо в такому ж стані, тобто доведеться і надалі збирати докази в такому форматі. Тобто зараз виходить так, що докази агресії Російської Федерації, вони збираються і підтверджуються судами національної юрисдикції. І це вже будуть якби вивірені, скажімо так, затверджені докази, які вже можна буде передавати до міжнародних інстанцій. Якби своїми силами і далі будемо збирати цю доказову базу, що якщо держава не буде і далі відмовлятися визнавати цю агресію, то громадяни знову-таки візьмуть справи в свої руки і будуть добиватися визнання цієї агресії на міжнародному рівні самостійно. Якщо ж Україна все-таки суд визнає те, що має факт агресії Російської Федерації проти України загалом, то, відповідно, це посилить наші позиції на міжнародній арені. Це дасть нам змогу більше відстоювати свої позиції в тих же мирних переговорах. Знову-таки, це моя думка. В адміністрації може бути абсолютно інша позиція, зовсім інше бачення цього всього. З цієї сторони, з якої я це бачу, то я вважаю, що в нас посиляться значно наші позиції в будь-яких міжнародних переговорах, при наших зверненнях за гуманітарною допомогою, при наших зверненнях за фінансовою допомогою. Взагалі, якби зміниться трошки ставлення до України, бо нарешті припиниться оця незрозумілість і двоякість представлення позицій, що в публічних виступах президент зазначає, що так, ми страждаємо від агресії, подивіться, що робить Росія, а фактично на законодавчому рівні всередині власної країни відмовляється прийняти основоположні документи і заперечує судовим провадженням, які би вже давно визнали агресію Російської Федерації проти України.
А от скажіть, Лесю, якщо все ж таки буде негативне рішення, да, ми не визнаємо. Mm-hmm. Ну, тобто, в принципі, ну, як на мій дилетантський розсуд, тоді якісь люди, скажімо, яких мобілізували, вони можуть подавати в суд на державу Україна.
Безумовно.
За те, що чому в нас була мобілізація, коли в нас немає війни?
Безумовно. Ну, мобілізація, коли в нас немає війни, тут трошки неправильне формулювання, бо мобілізація передбачена і під час особливого періоду, і мобілізація може проводитися за указом.
А у нас і такого ж не було?
Є в нас особливий період, у нас це визначається теж на рівні законів, на рівні указів президента, бо указом президента може проводитися мобілізація, визначатися її строки, порядок проведення. Тому тут якби це питання трохи в сторону. Але те, що особи, які зараз перебувають в складі Збройних сил України, особи, які постраждали від агресії, які є внутрішньо переміщеними особами, які втратили майно і, ну, в принципі, зараз знаходяться в складній ситуації, вони можуть абсолютно, мають всі підстави подавати позови проти держави України за збитки, які були понесені в ході проведення антитерористичної операції. Це буде абсолютно не суперечити закону про боротьбу з тероризмом, яким зараз керуються при проведенні даної антитерористичної
операції.
А є
вже люди, котрі цим скористалися?
Ну, от, власне, ці кілька позовів, які стосуються визнання російської агресії, це єдине, чим скористалися. Тому що, ну, проти України
ще
позовів... Давайте так, зараз я спробую згадати. Я, якщо чесно, пам'ятаю ще в 2015-му, що я проглядала практику Європейського суду з прав людини, і, по-моєму, там були вже позови проти України.
Мені теж здається, що я такі новини
були,
бачу,
але я зараз, точно не згадаю, тому щоб не вводити ні в кого в оману, давайте перенесемо це питання на нашу наступну зустріч. Але мені здається, що вже почалися такі позови. Знову-таки, Нічого поганого в цьому немає, тому що це, можливо, буде слугувати додатковим стимулом
для встановлення
правової держави. І для того, щоб адміністрація президента, для того, щоб теперішня влада все-таки визнала факт агресії Російської Федерації проти України, вже зайняла якусь позицію і, в принципі, називала речі своїми іменами. Те, що в нас не антитерористична операція, а війна внаслідок того, що на нас напав агресор.
Зрозуміло, дякуємо. Я напомню нашим слушателям, що в гостях у програми «Київ-Донбас» Бас была Леся Василенко, председатель общественной организации «Юридическая сотня». Говорили мы о первом, как выяснилось, не первом в истории решении суда, где раненый боец признан пострадавшим от агрессии России. Ну и о вот этом судебном процессе по поводу признания России агрессором более глобальном.